کاک مستەفا سەرەتا ئەمەوێ ئەوە بزانم ئایا ئازادکردنتان لە گرتوخانە یعنی هەڵگرتنی تەواوی داوا یاساییەکان بۆ کە لەسەرتان بووە یاخود بە متمانەی دارایی ئازادکراون و دەبێ بچنەوە بەردەم دادگا؟
ئێمە بە متمانە ئازادکراوین و دەبێ لە کاتی پێویستە هەر کاتێک داوامان بکەن بچنەوە دادگا.
لەم ماوەیەدا کە لە گرتوخانە بوون هیچ لێکۆڵینەوەیەکی یاساییتان لەگەڵدا کرا یا چۆن؟
ئێمە کە یەکەم ڕۆژ جیرانی ئێوارەکە دوای خۆپێشاندانەکە پێنج کەسمان خۆمان ناساند، دوو کەسیشمان بانک کرابوون، پێنج کەس بانک کراین چوون لە پۆلیس خۆمان ناساند. دوای ئەوەی دوو جار چوینە پۆلیس داری دوو هەمیش ساعتێک تاوەڕوان بووین جارجیکراین کە دەژی پێنج ساعت سێ و چواری شەو بردیانی بۆ بەندیخانە بۆ ماوەی نزیکەی زیاتر لە مانجێک هەر ئەو لێپرسینەوەی شەوی یەکەمی دادوەری چێشک یا دادوەری خەفەر بوو دواتر کەس لە ئێمەی نەپرسیەوە وەکو دادگا وەکو دەسەڵاتی دادوەری هەتا مانجێک تێپەڕی دوای مانجێک کە بانگیان کردینەوە دادگا بە مادەی دەی یاسای خۆپێشاندانەکان گیرا بووین. ئەو مادە دەیا هەویستیان بیگۆبیکەن بە مادەی 222 مادەی دا بریتیە لە ئاشەدی مزازاتی زۆرترین تاوان کە دەکەوێتە سەر زاندەرانی خۆپێشاندانەکە یا ڕووداوەکە یەک مانگ زیندانیە بەشی هەرە زۆری. ئەمە بەو مادەیەش هیچ محکوم نەبووین، بەڵگەی تەواومان هەبوو کە ئێمە بەشداری خۆپێشاندانێکی مۆڵەت بێت پێدراو بووین و تا کۆتایی شوێنی مۆڵەتەکەش کۆتاییمان پێهێناوە و کەسانێکی دیکە هێرشیان کردوتە سەر کۆنسوڵخانەی ئێران. دوایی مادەکەیان لێ گۆڕین مادەیەک مادەی بنێوی مادەی 222 یاسای عێراقی، ئەو مادەیە سەردەمی سەددام حوسێن پەسەند کراوە بۆ مجازاتی ئەو شۆڕەژێرە کوردانەی کە دژی حکوومەت بوون و کو مخەرب هویز ئەو مادەیە لەسەر ئێمە جێبەجێ بکەین. ئێمە دژایەتی ئەو مادەیەمان کرد و دواتریش نازانم چۆن بوو بە کەفالەت ئازادیان کردین.
یعنی بەر لەوەی کە بە متمانە ئازاد بکرێن هیچ دانیشتنیەکتان لەگەڵدا نەکرا لەلایەن دادگاوە یاخوو پرسیار و لەلایەن دادوەرەوە؟
دوای ئەوەی کە بەڵێ دوای ئەوەی کە ئەمە ئێستا 44 ڕۆژ لە بەندیخانە بووین لە ڕۆژانی کەمانگەکەمان تەواو کرد و بزانم دوو ڕۆژ یا سێ ڕۆژ دوای ئەوەی کەمانجێک بەندیمان تەواو کرد لە بەند بووین، ئەو کاتە مانجیان کردنیەوە بەردەم دادگا. لە بەردەم دادگاش کەشی ئەوانان لێ نەپرسین، وتیان ئێوە لە بەرباران بەرداریتان کردو یان ناگوتمان نا. هەر ئەوەندە و دواتری زانیمان لە ڕێگای معامیەکەمانەوە لە ڕێگای پارێزەرەکەمانەوە زانیمان مادەکەمان گۆڕاوە بۆ بە مادەی 222 دارشی دیکە بردیانینەوە زیندان بە مادەی 222 دووبارە پەنجەهۆریان وەک زیندانی تازە پێکردینەوە و ڕۆژەکەەوە بوو ئەو ڕۆژ بە کەفالەت هاسینتە دەری.
ئەگەر بە یاسای خۆپیشاندان بووایە کە لە سەرەتادا وەکو باست کرد دەستگیر کران ئێوان لە گرتوخانە هێشتەوە، دەبوایە زووتر ئازاد کرانە. جیاوازی لە نێوان ئەو دوو بەندە یاساییەدا چییە؟ 222 و بەندی دەی یاسای سەزادان
جیاوازیان زۆرە. ئەما دەی خۆپیشاندانەکان دەڵێ لانی زۆری حکومدان مانجێکە بۆ محکوم کراو بۆ تاوانبار. ئەمە دەبوایە پێشەوەی سێیەکی ئەو مانگە تێپەڕێنین دادگایی بکرێنەوە، بەڵام بەداخەوە مانجێک زیاتر تێپەڕیدا دادگایی کراین. ئەو مادەیە ئەشەدی مجازاتی یا زۆرترین سزای هەر ئەو مانگەیە یا 500,000 دینار پارەی نەخ دەکا دەبوو دابامان. بەڵام مادەکەی دیکە 222 هەتا دوو ساڵ تۆمەتبار زیندانی بکرێت و وەکو مخەرب و تێکدەری سامانی گشتیش دەناسێنرێت.
کاک مستەفا لە هەفتەی ڕابردوودا کاک علی و کاک فازڵ کە دوو چالاکوانی تر بوون لەگەڵ ئێوەدا هەر دەستگیر کرابوون ئەوان ئازاد کران. جیاوازی لە چیدا بوو هەفتەیەک بەر لەوەی ئێوە ئازاد کرێن ئەوان ئازاد کران؟
بەڵێ، کاک فازڵ دیارە لەگەڵ ئێمە نەگیرا بوو. دوو کەس بەنێوی کاک محەممەدی فەرهادزادە و کاک ئامانج کە ئەوانە دوای خۆپێشاندانەکەی بەردەم کۆنسوڵخانە بە تەلەفۆن لەلایەن پۆلیسەوە داوا کرابوون، ئەوان کەچی بوو خۆیان ناساند بوو. پێنج کەسیش کە ئێمە ڕێکخەری خۆپێشاندانەکەی بوون بە پێی یاسا، ئەمەش بۆ خۆمان چوو خۆمان ناساند و تەزگیر کرد. دەڵێنێتەوە کاک فازڵ ئەوەی کە ئازاد کرا لەبەرەوە ئازاد کرا کە ئەو هەردوای دەستگیرکردنی هەر هەمومان چون لەسێنێکی دیکە دەستگیریان کردبوو، ئەو بەڵگە هەبوو کە هەر پۆلیسی دەیزانی کە ئەو لە خو پسندان آرامه کش داو لبربرانه کش ده حضوری نبود دوی چونه مشخصه یک لیلی انگرتوا او دلیلی کامل هبو بو آزاد کرا کات علی لبرو آزاد کرا دوی وی کله گلی مخو پسندان کی رخص و کو پیش چشکار لبشی فارسی دنج کوردستان برنامه پیش کرد ساعتی لیدانی کنسولخانه او دنج کوردستانی هبو کا راسو خو برنامه پیش چشکار دو بو یوان د پیجمدا آزاد کرا
کاگ مصطفی دو پرسیارم البدل لو ما ودا ک لګرتو خانه بون کمپینی چی تایبت کرا بو ازاد کردنی ایوه میدیا کان زور با چرو پری قسیان لسر دزگی کردنکانی ایوه دکر پرسیارکم لجنابت اوه اوه چه جوره کردانوی چی هبو بو ایوه لناو گرتو خانکی هولیر دا
بله او کاری میدیا کان براستی خلماندی میدیا و تراغیاندن دا صلاتی چوارم و دا صلاتی چی زور به هزیشه هر لبر او اگر کاری میدیا کانو کاری دوستان من لبر او نبابت های بل طور کمالایتی کانو راگه اند مکانی وکو ایوه و تلفزیون کانو اوانا رنگ بو او کاری یا مدری رفشی شیع با آخرشی دیگه دا برواد
مصطفی شیخا نوسرو روزناموان سپاس دکم بو امو تویجه لگل بشی کردی دنی امریکا
سپاسی اوش دکم دستان خوش بیر